ngiyalambulela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala kuLuke chapter 17, verse 15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka, edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zikaJesu wambonga, yena wayengumSamariya. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulephero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka-17 le ngiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalema, laba babelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamariya. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Isilephero ngumkhuhlane owawungayelaphekiyo, wawumkhuhlane owawusesatshwa ngumuntu wonke ngenxa yokuthi wawukudla umzimba wakho. Qamula izandla, udle, isandla siqamuke, udle yonke into, njalo ke ube ngumuntu ongakwanisiyo ukuba nemizwa, ukuthi nxa ubamba kumbe into etshisayo uyabungezwa ukuthi watsha. Ngakho ke ukuphiliswa kwalapha kwakuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba ngabantu abasebelahliwe, sebelahlelwe ngaphandle ukuthi nje simelele ukufa ungaphandle kwedolobha. Ngakho nxa uJesu ehlangana labo ebelapha, kwakuyinto eyayiyisimanga kibo, njalo kuyinto eyayiguqula impilo zabo, ukufanana njengomuntu osuse kufeni esesiya kufa elethe kuphileni. UJesu manje uyamangala lapha ukuthi esenze isimanga esinjalo, esebatshelela abantu hambani liyezitshengiswa kumphristi. Baphila bonke, basilisa ubulephero baphela. Uyedwa kuphela owaphenduka kuye wazombonga ngaleso simanga esasesenzakele empilweni yakhe. Lowo muntu wayengumSamariya njalo engasomJuda. Ngakho uJesu wamangala ukuthi kambe labana abanike abasilileyo indaba bengabuyanga ukuzombonga. Wananzelela ukuthi laba abanye babe nenhliziyo yokungaboni, babe nenhliziyo yokuthi bona hayi loba esenzele lokhu asilandaba lakho, kodwa uyedwa kuphela owaba lenhliziyo yokuthi impilo yami isiguqulwe ngumuntu lo, yekela ngibuyele ngiyebonga. Isikhathi esiningi abantu abaningi abadinga ukusizwa balutshwana abantu ababa nenhliziyo eyokubonga emuntwini lo obancedileyo. Abanye umuntu uhamba elenhliziyo yokuthi avelebe kumele ancedise. Ngiyananzelele kumbe kusemabandleni lapho okuyabe kusizwa khona abantu abaswelayo. Isikhathi esiningi abantu benze yonke into, kudinga ukudla kumbe kudinga lokho okudingakalayo kwenzela ukuthi umuntu lo asizakale. Kodwa uyananzelela ukuthi umuntu lo sesizwe libandla kumbe sencediswe zimuli kumbe ngabanye abantu, uyakwanisa ukuthi asuke nje azihambele engabonganga. Lokhu kuba ngumkhuba ezintweni zonke umuntu agcine esezenza. Namhlanje isikhuthazo engilaso yikuthi akucabange ebantwini bonke abakusizayo empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, njalo siyekhangela emabandleni abafundisi abasigcinayo besithumayeza. Kumbe ungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga Baba ukuthethelelwa izono ngegama likaJesu, siyathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngeviki elizayo. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Lenkomo.